Já bych vám chtěl s dovolením přečíst 139. žalm, kromě tří veršů. A my sice budeme hlavně nad těmi prvními pěti tak uvažovat, ale pro kontext jsem si říkal, že bude dobré to přečíst. Větší část. Je to, myslím si, žalm, který je velice známý. Žalm Davidův. Žalm, který je takový ten velice pokorný a očekávající na Hospodina. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám ani slovo na jazyku. A ty, Hospodine, víš už všecko. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když jsi ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Ptám se vás na úvod takovou řečnickou otázku, na kterou můžete samozřejmě odpovědět. Když potkáte poprvé nějakého člověka, dáte vždycky na první dojem? Když třeba vám ten člověk na první pohled je nesympatický, přistupujete potom k němu už pořád jako k člověku nesympatickému? My čteme v tom prvním verši, Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. A možná se občas setkáváte s lidmi, kteří o sobě tvrdí anebo mají ten dojem, že a říkají, že ten první dojem je ten nejlepší, že ten nejdůležitější. A že právě potom mají schopnost odhadnout nebo dokonce snad poznat, jaký ten člověk je, jak se bude chovat v té či oné situaci a podobně. Já jsem se s takovými lidmi setkal. A A někdy jsme vedli trošku jako polemiku. Říkám, to není pravda, protože vy toho člověka, když ho chcete poznat, tak s ním musíte strávit nějaký čas. A někdy s ním musíte strávit dny, někdy týdny, někdy i měsíce, abyste poznali, jaký ten člověk je. Ne, já vím, jaký on je. A nenechali si to vymluvit. Ale život nám ukazuje, že nejde ani tak o rozeznání lidí, jací jsou, ale o jakési sugestivní promítání zkušenosti s jinými lidmi do těch, kteří nám právě přichází do cesty. Takové naše vlastní promítání, vlastní představy do člověka, kterého potkáváme. A my tady ale čteme, Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Čteme, že Pán Bůh je ten nejlepší psycholog, když to převedeme do té lidské mluvy. Když máš problémy, tak si myslím, že je důležité nejdřív hovořit upřímně a intenzivně s Pánem Bohem dřív a raději, než člověk začne na psychiatrii. Z vlastní zkušenosti vím, že to někdy bez té lékařské pomoci nejde. Že nejde člověku pořád jenom mlátit o hlavu Biblí, ale že mu potřebuje odbornou pomoc. Ale taky vím, že ty ordinace jsou dneska zahlceny, zvlášť ordinace dětí. Když tam voláte a oni vám řeknou, že s tím dítětem můžete přijít, samozřejmě, ale tak za 4 měsíce, když dobře. Když se něco uvolní, možná za 3. No jo, ale já nemám 3 měsíce. Já nemůžu čekat, on má problémy teď. Je mi líto. A tak kolikrát nám nezbylo, než kleknout na kolena a volat k Bohu, aby se smiloval a aby nám pomohl. A poznali jsme, že jemu opravdu lze svěřit všechno, co nás trápí. Že člověk nás nemůže dokonale pochopit a nemůže nás dokonale poznat, i kdybychom mu to odvyprávěli detailně úplně všechno. A často se nám stává, nebo často se to stává mně, možná ne vám, že zjišťuju, že ani sám sebe neznám, že ani sám sebe sobě kolikrát nerozumím. Že nedokážu odhadnout svou reakci pro nejbližší chvíle. Ale Pán Ježíš nás zná dokonale nejen zvenčí, jako pozorovatel, ale on i chápe a vidí, zná naše myšlenky. Vnímá i ty myšlenky, které jsme ještě nevyslovili. Pane, ještě nemám ani slovo na jazyku a ty víš už všechno. A on zná i ty myšlenky, které nikdy ani nevyslovíme. Které se nám jen tak někdy honí hlavou. Chápe každou maličkost, každý záchvěv našich citů. Možná, že kdybychom chtěli ten žalm 139. shrnout do jedné jednoduché věty, tak by se dalo říct, Pánu Bohu nelze uniknout. Nebo před Pánem Bohem nelze nic zatajit. Nelze se schovat. Nelze utéct. Většina současných lidí, kdybyste s nimi mluvili, těch nevěřících, by to možná trošku poopravili a řekli by vám, no jo, no, to je osud. Osudu neutečete. A člověk dělá, co dělá, nakonec ho postihne to, co ho postihnout má. Náboženství se v průběhu staletí proměňovala, ale víra v osud v rámci dnešního pochybovačného a ziskuchtivého světa zůstává pořád takovou běžnou formulací. Je možná nejběžnější ze všech pověr, které se dnes vyskytují v širokých vrstvách. A jak vzniká? No většinou tak, že si člověk něco usmyslí a ono to nakonec dopadne úplně jinak. Znáte takovou tu lidovou, to lidové pořekadlo, které je vlastně i křesťanské. Člověk míní a Pán Bůh mění. Mnozí lidé by to možná dnes opravili a řekli by, člověk míní a osud mění. Tak pěkně jsem si to naplánoval a ono se to všechno sesypalo. To je osud. To je osud. Lidé tím však nevědomky možná dávají najevo, že alespoň tuší nebo chtě nechtě připouštějí, že nejsou těmi posledními pány svého života, ať se o to stále snaží. A toto troskotání těch vlastních plánů a předsevzetí v nich působí dojem, jako by s nimi někdo postrkoval, že jsou možná v jakémsi sevření. Ale když mají pojmenovat, kdo to je, co to je, tak řeknou osud. A ti přemýšlející to třeba ještě rozvedou. My jsme v životě sevření osudem ze všech stran. Proto je ten lidský úděl někdy tak bídná věc. A lidský život pro někoho samá bolest. Muž Vagre už trpí, nevím, 15 let rakovinou. Byl asi na 4 operacích. Z toho 3 z nich byly velice těžké. Z té jedné se zotavoval rok a vlastně už se nikdy pořádně nezotaví. A když o tom mluvím se svojí sestrou, tak ona mi taky říká, proč nás potkal takový osud? Vždyť my jsme nikomu neublížili, nikomu jsme nic neudělali. Žijeme slušným životem. Její manžel se snaží lidem pomáhat. Mají a měli spokojenou rodinu, mají hodné děti, spořádané. Také mě vždycky řekne, to je osud. A nechce si to nechat vyložit jinak. Možná, že i my, jako křesťané, jsme někdy v životě měli chvíle, možná se nám některým ještě podobné chvíle vracejí, kdy se cítíme, nebo jsme se cítili, jakoby obklíčení ze všech stran. Sevření ze zadu, zpředu. Jako píše žalmista, jako píše vlastně král David. Ale král David, když psal tento žalm, tak na rozdíl od lidí věřících v osud říká, ty Hospodine, jsi mě sevřel ze zadu a zpředu. Možná tak, jako byli sevření Izraelci, když utíkali z Egypta. Před sebou moře, za sebou egyptská armáda. Co budeme dělat? Jsme ztracení. Modelová situace, do které se člověk vrací kolikrát i dnes, ať jako společenství církve, anebo jako jednotlivci. Výhled dopředu je zoufalý a pohled dozadu možná ještě horší. Jak to bude dál? Co bude dál? A v knize žalmů, která je psaná hebrejsky, ta slůvka ze zadu a ze předu jsou zároveň i označením pro minulost a budoucnost. Čím jsme sevřeni ze zadu? Myslím, že kolikrát především svými hříchy, tím, co jsme vyvedli a co se se mnou, co s námi, jde dál nesmířené, co jde dál nevyznané, co se s námi vleče, co nás tíží a co nás odděluje od Boha. A to tak dlouho, dokud to nesvěříme v pokání Pánu Ježíši Kristu. Protože jen On, nikdo jiný, Jen on má moc vyčistit i naši minulost. A to podobné sevření bývá velmi svazující, alespoň pro mě to vždycky velmi svazující bylo. Duch svatý mi ukazuje můj hřích a vede mě k pokání, protože chce, abych mohl být Bohu blízko. Chce, abych mohl odstranit všechny překážky v obecenství s Kristem. A Satan našeptává, že z toho vlastně nemusím dělat takovou vědu. Vždyť se v podstatě nic tak hrozného nestalo. Vždyť o nic nejde. A počkej, ono se to stalo už po několikáté. Já si myslím, že už tě Pán Bůh má plní zuby a proto bych mu radši nechodil na oči. Ale my víme, že není jiné cesty, než je cesta pokání, protože Satan je lhář. A budoucnost? Tam jsme sevření a obklíčení nejen různými nečekanými událostmi a situacemi, které jsou před námi, ale především tím, co nás čeká na samém konci, Božím soudem. Lidé to někdy nevidí, když jsou mladí a bavíte se s nimi a bavíte se s mladými křesťany o Božím soudu, tak možná nad tím ještě nějak moc nepřemýšlí. Ale přece vnitřně tuší, že to přijde a lidé se někdy bojí smrti. Jestliže život úctí do nicoty, nebo jen do nicoty, jen do zmarnění všeho, pak je to vlastně soud nad marností a nicotností lidského života. A to je to hrozné, co doléhá na nevěřícího člověka. Co bude po smrti? Nic. Když umřela moje maminka a bavili jsme se potom se svojí sestrou, tak ona mi říká, to je hrozný. Před týdnem jsem tady byla, mluvila jsem s ní, všechno bylo normální, všechno bylo v pořádku a najednou ten člověk je pryč. Navždy je pryč. A já říkám vám, nemusí. Nemusí, když věří v Pána Ježíše Krista, když je spasený, tak nemusí být navždy pryč. To sevření zezadu a zpředu trvá tak dlouho, dokud nepřijmeme ten Boží soud nad sebou už nyní. Dokud do něho nevstoupíme, jakoby předem. Dokud jej nepřijmeme jako spravedlivý a dokud se sami nevydáme do rukou našeho spasitele, o němž nám vlastně evangelia vypráví, že je nejen na nejvýš spravedlivý, ale že je také milosrdný. Vždyť kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom odsouzeni. Ale když nás soudí Pán, je to k našemu dobrému. Je to pro naši nápravu. Je to k našemu spasení. Když nás soudí teď. On přijímá ty, kdo se mu svěří. On odpouští těm, kteří o to prosí a tvoří si z nich své děti. Když to člověk v síle Ducha Svatého učiní, když svěří Bohu svou minulost i svou budoucnost, tak to sevření povolí a všechno se začne měnit. Jak se začne měnit? Že ta minulost a budoucnost, všechny nezdary a úzkosti přítomnosti třeba přestanou a přestanou být takovým tím obklíčením, kdy to člověka svírá a neví kudy kam. A stanou se něčím, v čem a čím nás navštěvuje Bůh sám. Komu Bůh svým slovem otvírá oči, koho si vede svým duchem, ten rozpoznává, že ve všem, co se děje a čím procházíme, je on s námi. Ono Je to vždycky jednoduché říct v kázání, říct v modlitbách, že Bůh je s námi. Ale když přijde nějaká zkouška, kolikrát člověk volá, Bože, tak kde jsi? Kde jsi? Pořád to nepřestává. Ale všechno přichází z Božích rukou. A to je konec víry v osud s jejím trápením. S tou bezvýchodností a skrytým zoufalstvím, když se vydáme Pánu Ježíši Kristu. A to vše vyjádřil David právě tím druhým řádkem vykládaného verše, té pátého verše. Svou dlaň si položil na mne. Co to znamená? Když Bůh na někoho položí svou dlaň, co to znamená? Kdybych já na vás měl položit svou dlaň, co musím udělat? Musím k vám přijít. To znamená, že musím být blízko. Nevím, jestli má Pán Bůh dlaně. Pán Ježíš ano. Co těmi dlaněmi dělal? Kladl, položil je na někoho, když někoho léčil. Bral děti do náruče, bral je do rukou, bral je do dlaní. Nakonec byly ty dlaně probity hřeby místo těch našich. Pro mnoho dnešních lidí je Bůh jakoby neskutečně daleko, snad možná pro někoho někde až před velkým třeskem, když to vidíme časově, anebo někde v nějakých vesmírných hlubinách, když to vidíme prostorově. Je vzdálen, že se s ním možná ani nedá počítat. A tak někteří říkají, že vlastně není. A tu mezeru vyplňují různé pověry, jako je třeba víra v osud, o které jsem mluvil, nebo služba mamonu či jiným modlám. Ale to je zdání, které vyplývá jen z osudné krátkozrakosti, do které člověka vrhá hřích. Člověk si pak nevidí ani na špičku nosu. A říká si, Bůh je někde tam vysoko. Ale to není pravda. Zvlášť od té doby, co Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět. Přišel do té naší bídy, na naší zemi. A je nám od té doby velice blízko. Svou dlaň si položil na mne. Dlaň je to vyjádření pro způsob, jakým se nás Bůh dotýká. Co děláte s dlaní, když si uvědomíte, co děláte s dlaní? Když přijde dítě, co uděláte? Pohladíte ho, obejmete ho. Jak? Dotýkáte se ho dlaní. Když ho obejmete, necháte na něm své dlaně a on je v bezpečí vašeho obětí, nebo ona. Na druhou stranu, když dítě neposlouchá, když dělá opakovaně věci, které mu zakazujeme, tak dostane na zadek taky dlaň. Nikdo asi do dítěte nebude bušit pěstmi. Pán Bůh to dělá možná podobně, obrazně řečeno samozřejmě. Člověk, který ví, že není sevřen osudem, ale Bohem, cítí najednou tu Boží dlaň, která přichází pomoci, která přichází povzbudit, potěšit a někdy také i napomenout. Poznává ve víře, že to Boží navštívení, že to není jenom nějaká náhoda. A to Boží navštívení nás vede k pokání, ke kajícímu zamýšlení se nad sebou samým, jestli jdu tou správnou cestou, k vytrvalosti ve zkoušce a k ochotě spolu nést určený kříž. Někdy přicházejí zkoušky, které bývají těžké. A já si myslím, že je vždycky důležité si uvědomit, že i ty zkoušky přicházejí z Boží vůle. že je Pán Bůh dopustil. Zažil jsem ve svém životě pár takových zkoušek, kterým jsem nerozuměl. A nedokázal jsem se s nimi vyrovnat do té doby, než jsem pochopil, že je Pán Bůh dopustil. A bývá to velice těžké, když nevím nebo když tápu, kdo nám tyto zkoušky ukládá. Ale je to mnohem snazší, když víme, že přichází od našeho nebeského Otce, když v tom rozpoznáváme Boží ruku nebo dlaň. Když si připomeneme slovo písma z Římanům 8. kapitoly, že Bůh chce, aby nám všechny věci napomáhaly k dobrému. Jde tedy o to, abychom uměli všechno správně přijímat. Aby nám to opravdu napomáhalo k dobrému a aby se při nás toto zaslíbení uskutečňovalo. Obecně řečeno, abychom to mohli přijímat v pokoře a v naději. V pokoře, ve vědomí a jistotě, že nám tím Bůh nekřivdí. Pane, já žiju tak, takovým dobrým životem a taky sloužím a ty teď takhle? No to zpřehnal. To není pokora. Ale také v naději, že nám to chce jeho láska obrátit k dobrému. A nejenom, že chce. Ona nám to jistě obrátí. Jenom ale, když Bohu nebudeme předepisovat, jak to má dělat. Ale Boží dlaně je také něco, čím Bůh koná skutky lásky. Není to jenom o nějakých zkouškách. V Biblii se mluví častěji o Boží ruce. V Novém zákoně asi nenajdete termín Boží dlaň. To je spíš ve Starém zákoně. Dvě místa pro příklad ze Starého zákona, kde se o tom mluví. Hospodin přikrývá svou dlaní Mojžíše, když jde kolem. Exodus 33. kapitola. Aby Mojžíšovi ta Boží přítomnost neublížila. To je něco, co se nás také týká. Bůh jde kolem nás ve svém soudu. Ten zatím spočívá v tom, že ponechává lidi v situaci, do níž se sami vydali a do které se sami vrhli. Pán Bůh kolikrát dopouští, aby nás to pálilo a spálilo, co jsme sami roznítili. Ale na ty, kdo mu patří a kdo žijí v bázni Boží, vkládá svou dlaň a tak je chrání před ohněm zhouby a vychvacuje je ze zahynutí. A druhé místo je u Izajáša ještě více takové, bych řekl, znatelné nebo markantní, kdy tam ve 49. kapitole vzdychá Sion, církev staré smlouvy v babylonském zajetí. Opustil mne Hospodin, Pán zapomenul se na mne. Ale Bůh jí odpovídá. Zdali se může zapomenout žena nad nemluvňátkem svým? A byť se zapomněla, já se na tebe nezapomenu. A i na dlaň vyril jsem si tě. Zdi tvé jsou vždycky přede mnou. Bůh si i nás vyril na své dlaně, když dopustil, aby ruce jeho jediného syna byly probity hřeby. Právě ty ruce, kterými uzdravoval a které vkládal na nemocné, žehnal dětem. Milé sestry a milí bratři, světem letí vichřice hříchu a zhouby. Letěla vždycky, dnes je to čím dál silnější, mohutnější a bude to ještě horší. Válka neskončí, protože se neustále budou dodávat nové a nové zbraně a pořád se bude bojovat. Nikdo neví, co to přinese. Co to přinese světu v dalších dnech. Ale my víme, že Bůh si nás vylil do dlaní. My víme, že Pán Bůh nás svou dlaní přikrývá jako ptáčata v hnízdě. My víme, že jsme pevně v Boží ruce. Je tam takový známý obrázek, jak je ta ruka toho jakoby Pána Boha a v něm spokojeně spí děťátko. Nemusí mít strach, protože je přikryto Boží dlaní. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Kolik je takových, kteří touží být pevně sevřeni? Touží, aby na ně někdo položil svou dlaň. Touží se ocitnout v tom úžasném obklopení, či doslova obklíčení lásky, jak to podávají kraličtí. Kéž bychom takto chápali i to Boží obklíčení a sevření, protože to je obklíčení láskou, která nám všem ponechává na druhou stranu i úžasnou svobodu a volnost pro život. My jsme v tom láskyplném sevření, ale přitom máte svobodu se rozhodnout, jestli chcete zůstat v Boží dlani nebo ne. Je to obklíčení, které nám dává sílu do dalších dnů. Někdo se může domnívat a věřím tomu, že Satan nás v tom neustále utvrzuje, že když nás Bůh zná, tak nás chce možná odepsat. Ale ono je to docela naopak. Protože nás dokonale zná, tak nás chce zachránit. Chce nás varovat a chce nás uchránit od zlého. Protože je dobrý. Bůh znal Davida. A proto, i když David tak hrozně zklamal, Davida neodsoudil. Neodvrhl ho od sebe na dobro. Hospodin znal Davidovo upřímné srdce. A protože jej znal, proto Davida zachránil, i když se dopustil ošklivého hříchu. On se dívá k srdci. On se dívá a ví, jak vážně to myslím nebo myslíš. Podobně jako Davida, Pán Ježíš znal Petra. I když Petr se nejdřív velice holedbal a velice tam vykládal, vykřikoval, Pane, život za tebe dám. A přesto, když přišlo na lámání chleba, tak Pána Ježíše zapřel a dokonce třikrát po sobě, i když to Pán Ježíš mu to dopředu řekl. Ne, já tě zapřít. A stalo se. Prohlásil, že ho nezná a že k němu nepatří. Ale Pán Ježíš Kristus Petra neodsoudil právě proto, že ho znal. Právě proto, že mu dokonale rozuměl a viděl tu slabost v té dané chvíli. Kéž bychom takto chápali a vděčně s láskou přijímali skutečnost, že Pán Bůh o nás opravdu všechno ví. Že nás dokonale zná a přesto nás obklopuje svou láskyplnou dlaní jako ten, který nás nepředstavitelně miluje. Amen.